UFO หรือจานบินที่เราเห็นในภาพถ่ายคืออะไรกันแน่ใบหน้าบนดาวอังคารและคลองบนดาวอังคารคืออะไรวันนี้เรามาคุยกันในรายการวัคซีนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัคซีนรายการที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดครับผมอาจวรงจันทมาศผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังเคยได้ยินข่าวที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวจานบินหรือ UFO บ้างไหมครับจริงๆต้องบอกว่าข่าวเหล่านี้มันก็มีขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะฮะและทุกครั้งที่มีขึ้นมาเนี่ยก็จะสร้างเสียงฮือฮาให้กับโลกโซเชียลบ้างตามวงสนทนาต่างๆบ้างนะอยู่เสมอเลยแล้วก็นอกจากเนี้ยมักจะมีกลุ่มคนที่อ้างว่าสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้ด้วยวิธีต่างๆนะครับไม่ว่าจะติดต่อผ่านพลังจิตผ่านอะไรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเหล่านี้ครับว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อกลางปี2019สื่อหลายแห่งมีการรายงานว่ากองทัพเรือสหรัฐยืนยันว่าได้ค้นพบอากาศยานลึกลับที่ไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้แล้วก็มีการแสดงคลิปวิดีโอไว้ในสื่อต่างๆเหล่านั้นครับคำว่าอากาศยานที่ไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้เนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า unidentified flying object หรือเรียกย่อๆว่า UFO นั่นเองนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่มีการพบ UFO นะครับแต่ก่อนที่เราจะตกอกตกใจไปกันใหญ่เรามาวิเคราะห์กันดีกว่าครับว่าภาพถ่าย UFO และคลิปวิดีโอที่มีจานบินปรากฏนั้นมันมีโอกาสเป็นอะไรอย่างอื่นได้อีกบ้างเราแบ่งภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ UFO ได้เป็น2ส่วนหลักๆส่วนแรกเป็นภาพที่ถูกทำปลอมขึ้นมาโดยการใช้จานบินของเล่นหรือแบบจำลองที่ทำขึ้นร่อนออกไปแล้วก็ถ่ายภาพไว้หรือแม้แต่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างจานบินขึ้นมาในภาพซึ่งภายหลังเนี่ยมักจะมีคนจับได้ว่าภาพเหล่านี้มีความผิดปกติตรงไหนนะฮะหรือแม้แต่คนที่สร้างภาพเหล่านี้ออกมาสารภาพด้วยตัวเองเลยครับว่าตนเองทำปลอมไปด้วยความคึกขนองหรือแค่อยากหลอกอยากอําคนแบบขำๆแต่สุดท้ายมันใหญ่โตคลึกโครมไปข่าวปลอมแบบนี้ก็มีชื่อว่าโฮกซ์นะฮะส่วนภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโออีกกลุ่มนึงเนี่ยไม่ใช่ภาพถ่ายที่ถูกทำปลอมขึ้นมาก่อนที่ผมจะอธิบายให้ทุกท่านฟังครับว่ามันคืออะไรกันแน่ผมขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังนิดหนึ่งครับหลายปีก่อนในสมัยที่ผมทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ด้านดาราศาสตร์อยู่เนี่ยนะครับผมได้ขึ้นไปบนดอยอินทนนท์ตอนกลางคืนเพื่อดูดาวรุ่นพี่เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งชี้ให้ผมดูจุดสว่างจุดหนึ่งเคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าเป็นเส้นตรงครับซึ่งดูแล้วไม่เหมือนเครื่องบินเลยนะฮะเพราะถ้าเป็นเครื่องบินเนี่ยมันจะมีแสงกระพริบนึกออกไหมครับแต่ว่าจุดสว่างเนี่ยมันไม่มีแสงกระพริบอะไรเลยฮะมันเป็นจุดสว่างที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงสม่ำเสมอมากๆตอนนั้นผมก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นจานบินหรือ UFO หรือเปล่าเนี่ยแต่รุ่นพี่ท่านนั้นท่านก็สอนครับว่าไม่ใช่มันคือดาวเทียมดาวเทียมและสถานีอวกาศนานาชาติที่โคจรอยู่รอบโลกของเราเมื่ออยู่ในตำแหน่งและทำมุมอย่างเหมาะสมวัสดุบนผิวของมันจะทำการสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์มาให้เราเห็นตอนกลางคืนได้ไม่ต่างจากดวงจันทร์ที่สะท้อนแสงดวงอาทิตย์มาให้เราเห็นนั่นเองครับเราจึงสามารถเห็นมันปรากฏเป็นจุดเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอไปบนท้องฟ้าซึ่งชวนให้หลายคนคิดไปว่ามันคือจานบินหรือ UFO ทุกวันนี้ก็มีเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะครับที่ช่วยในการบอกตำแหน่งดาวเทียมแล้วก็บอกว่าเราจะหามันบนท้องฟ้าได้อย่างไรเห็นมันได้เมื่อไหร่เผื่อท่านใดสนใจอยากเห็นอยากถ่ายภาพก็สามารถไปเสิร์ชหาได้เลยครับภาพถ่าย UFO บางส่วนอาจจะเกิดจากการถ่ายติดนกแมลงหรือสัตว์ที่บินเร็วๆเข้ามาในภาพเมื่อเราเห็นมันไม่ชัดเจนเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเราก็อาจตีความว่ามันเป็น UFO ไปได้เหมือนกันเมฆหลายประเภทมีลักษณะรูปทรงคล้ายกับจานบินมากๆทำให้เมื่อเราเผลอไปถ่ายติดเข้าเราอาจจะคิดว่ามันคือจานบินจริงๆก็ได้นอกจากนี้ปรากฏการณ์เชิงแสงไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนของกระจกแถวนั้นหรือแม้แต่แสงที่เข้ามาในเลนส์กล้องถ่ายรูปก็อาจจะทำให้เราตีความว่านั่นคือแสงลึกลับจาก UFO ได้เหมือนกันครับอย่างไรก็ตามมีภาพถ่ายบางส่วนที่เรายังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆก็คือมันอาจจะเป็นอากาศยานลึกลับที่ไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้จริงๆครับแต่ต่อให้มันไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นอากาศยานที่มาจากนอกโลกนะครับประเด็นของผมก็คือภาพและวิดีโอที่ถ่ายติด UFO ทั้งหมดในตอนนี้รวมทั้งบุคคลที่อ้างว่าเคยถูกลักพาตัวโดย UFO ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่หลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์เพราะมันไม่ใช่การสังเกตการที่มีความรัดกุมไม่มีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มารองรับและไม่สามารถถูกพิสูจน์หักล้างได้ครับท่านผู้ฟังอาจไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าทฤษฎีที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์นั้นล้วนแต่มีลักษณะร่วมกันอยู่ประการหนึ่งนั่นคือมันสามารถถูกพิสูจน์ว่าผิดได้ครับสิ่งที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์นั้นจะไม่สามารถถูกพิสูจน์ว่าผิดได้ซึ่งเราเรียกมันว่าวิทยาศาสตร์เทียมหรือ pseudoscience หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับจานบินหรือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นวิทยาศาสตร์เทียมครับเพราะเราไม่สามารถพิสูจน์ว่ามันผิดได้ฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กล่าวอ้างว่าสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้เนี่ยแน่นอนครับมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลของแบบนี้ถูกพิสูจน์ว่าผิดไม่ได้แน่นอนมันจึงเป็นวิทยาศาสตร์เทียมนะฮะที่สำคัญภาพถ่าย UFO เนี่ยถ้าจะมองว่ามันเป็นการสังเกตการเนี่ยก็พอได้นะครับเป็นผลจากการสังเกตการเก็บข้อมูลแต่มันมักจะถูกข้ามไปยังข้อสรุปทันทีว่าภาพที่ถ่ายได้วิดีโอที่ถ่ายได้เป็นจานบินที่มาจากนอกโลกโดยไม่มีการตรวจสอบสมมติฐานอื่นๆที่เป็นไปได้หรือการหาหลักฐานแวดล้อมมาสนับสนุนเลยนะฮะพูดง่ายๆคือเก็บข้อมูลปุ๊บกระโดดไปสรุปทันทีแบบนี้ก็ไม่ใช่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนถูกต้องสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงถูกจัดเป็นข่าวปลอมประเภทวิทยาศาสตร์เทียมนั่นเองครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเล่ากรณีศึกษาที่น่าสนใจให้ฟัง2เรื่องครับทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงแล้วก็เกี่ยวข้องกับภาพถ่าย UFO ในแง่ของการตีความผิดพลาดและการด่วนสรุปครับกรณีศึกษาที่1ในปี1877นักดาราศาสตร์ชาวอิตาเลียนชื่อจิโอวานนี่สเกอาพาเรลลี่ได้ใช้กล้องโทรทัศน์ศึกษาดาวอังคารแล้วพบภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงหลายเส้นบนผิวดาวอังคารเขาจึงเรียกมันว่าคาเนลีซึ่งในภาษาอิตาลีหมายถึงร่องหรือช่องนะครับแต่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษดันเข้าใจไปว่ามันคือคาเนลซึ่งหมายถึงคลองที่มนุษย์ดาวอังคารขุดเอาไว้นั่นคือเปลี่ยนภาษาปุ๊บความหมายเปลี่ยนกันเป็นคนละเรื่องกันไปเลยครับทีนี้แนวคิดเรื่องคลองขุดบนดาวอังคารอันลึกลับเนี่ยได้แพร่ขยายไปอย่างกว้างขวางรวดเร็วจนนักดาราศาสตร์บางคนนะฮะอ้างว่าเห็นระบบคลองที่มีการเชื่อมต่อกันอย่างซับซ้อนบนดาวอังคารหนึ่งในนั้นก็คือคุณเพอร์ซิวัลโลเวลนักธุรกิจผู้สนใจด้านดาราศาสตร์มากจนถึงขั้นลงทุนสร้างหอดูดาวส่วนตัวชื่อหอดูดาวโลเวลที่รัฐแอริโซนาในสถานที่ที่ห่างไกลจากแสงเมืองเพื่อทำการสังเกตศึกษาดาวอังคารครับเขาเชื่อว่ามนุษย์ดาวอังคารเนี่ยสร้างคลองเพื่อขนส่งน้ำจากขั้วน้ำแข็งดาวอังคารมายังส่วนต่างๆของดาวอังคารพูดง่ายๆก็คือเพื่อการชนประทานนั่นเองนะฮะแล้วก็เขียนหนังสือขึ้นมา3เล่มที่เกี่ยวกับดาวอังคารครับเรียกว่าตั้งใจแล้วก็อินมากๆส่งผลให้ช่วงเวลานั้นเนี่ยสาธารณชนพากันตื่นตัวกับเรื่องนี้มากๆด้วยอย่างไรก็ตามครับในยุคต่อมามีการประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีการสำรวจดาวอังคารมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ก็เลยได้ข้อสรุปว่าภาพคลองบนดาวอังคารที่คนในยุคนั้นเห็นกันเนี่ยเกิดจากกล้องโทรทัศน์ที่ประสิทธิภาพไม่สูงมากนะครับพูดง่ายๆคือประสิทธิภาพค่อนข้างแย่นั่นเองแล้วก็ลักษณะภูมิประเทศที่หลอกตาทำให้เห็นเป็นเหมือนคลองทุกวันนี้แนวคิดเรื่องคลองที่มนุษย์ดาวอังคารขุดไว้เลยไม่ได้รับความเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์อีกต่อไปครับกรณีศึกษานี้บอกอะไรกับเราคำตอบคือประสิทธิภาพของเครื่องมือแล้วก็การแปลความหมายที่ผิดเพี้ยนไปเนี่ยทำให้ข้อมูลที่เราได้รับนั้นเปลี่ยนแปลงคลาดเคลื่อนไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียวอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการรับฟังแล้วก็การแปลสื่อสารต่างๆนะฮะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเว็บไซต์ต่างๆเวลาแปลจากต่างประเทศมาอะไรมาบางทีก็อาจจะผิดพลาดจนเกิดเป็นข่าวปลอมอะไรได้มากมายเหมือนกันต่อไปเป็นกรณีศึกษาที่2ครับในปีคศ1976ยานไวกิ้ง1ขององค์การนาซาที่โคจรอยู่รอบดาวอังคารเนี่ยได้เผยแพร่ภาพถ่ายบริเวณหนึ่งของดาวอังคารออกมาซึ่งบริเวณนั้นมีชื่อว่าไซโดเนีย CYDONIA นะครับถ้าลองไปเซิร์ชหาดูท่านจะพบว่ามีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งที่หน้าตาคล้ายกับหน้าคนมากๆภาพถ่ายเนี่ยโด่งดังมากเพราะมีการนำภาพเนี่ยไปออกข่าวคลึกโครมเลยแต่หลังจากนั้นองค์การนาซาได้ส่งยานอวกาศชื่อ MRO ซึ่งย่อมาจาก Mars Reconnaissance Orbiter ไปโคจรรอบดาวอังคารอีกนะฮะโดยยานลำเนี้ยได้เข้าสู่วงโคจรรอบดาวอังคารในปีคศ2006ก็ห่างจากปี1976มาพอสมควรเลยระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจสำรวจดาวอังคารศึกษาดาวอังคารอยู่เนี่ย ยาน MRO ก็ได้ถ่ายภาพไซโดเนียมาอีกนะครับแต่ในครั้งนี้ภูเขาลูกเดิมกลับไม่ได้ปรากฏให้เราเห็นเป็นหน้าคนสักเท่าไหร่ละเกิดอะไรขึ้นหน้าคนหายไปไหนคำตอบก็คือภาพถ่ายที่เราเห็นเหมือนหน้าคนในตอนแรกจากยานไวกิ้ง1เนี่ยเกิดจากแสงเงาแล้วก็มุมที่เหมาะสมเมื่อประกอบกับการที่กล้องในปี1976ของยานไวกิ้ง1เนี่ยยังมีความละเอียดค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับยานอวกาศยุคใหม่อย่าง MRO แล้วเนี่ยสมองของมนุษย์เราเนี่ยก็ตีความเป็นหน้าคนไปได้ครับจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีแนวโน้มจะมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นหน้าคนได้ง่ายอยู่ละไม่ว่าจะเป็นขนมปังปิ้งที่รอยไหม้ออกมาคล้ายๆหน้าคนรอยเปื้อนบนผนังที่มองไปมองมาก็หน้าคนได้นะครับภูเขาที่ลักษณะคล้ายกับคนเป็นหน้าคนบ้างเป็นคนนอนบ้างอะไรบ้างหรือท่อในกรุงเทพเนี่ยนะครับที่บางทีเราเดินไปอาจจะเห็นรู2รูเป็นคล้ายๆตาแล้วก็อาจจะมีรอยแถวๆนั้นเป็นปากเป็นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราเห็นเป็นหน้าคนได้ง่ายอยู่ละกรณีศึกษาทั้ง2เรื่องนี้ตั้งแต่เรื่องคลองบนดาวอังคารจนถึงใบหน้าบนดาวอังคารล้วนแล้วแต่เป็นตัวอย่างของการตีความที่ผิดพลาดของมนุษย์เราซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ออกมาชี้แจงแถลงไขถึงข้อเท็จจริงต่างๆแล้วนะครับว่ามนุษย์บนดาวอังคารเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงแต่กระนั้นก็ยังมีคนบางกลุ่มที่อาจไม่ได้ติดตามข้อเท็จจริงเหล่านั้นหรือแม้แต่ยืนยันที่จะเชื่อต่อไปว่ามนุษย์บนดาวอังคารมีจริงหรือแม้แต่เชื่อไปว่าภาพถ่ายจานบินต่างๆคือหลักฐานที่มนุษย์ดาวอังคารมาเยือนโลกเราคำถามตอนนี้คือเราจะต่อสู้กับข่าวปลอมลักษณะนี้อย่างไรเพราะข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวจานบินอะไรเนี่ยมันก็มาเรื่อยๆแล้วก็เยอะเหลือเกินนะครับข่าวปลอมในลักษณะนี้ถูกจัดประเภทเป็นโฮกซ์หรือเรื่องหลอกลวงแล้วก็ซูโดไซแอนหรือวิทยาศาสตร์เทียมซึ่งเรานักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยเราแล้วก็เหล่าอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งหลายที่ท่านหวังดีต่อสังคมเนี่ยก็มีการออกมาประกาศเตือนเรื่องเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือพยายามเงี่ยหูฟังนะฮะการประกาศเตือนจากบุคลากรเหล่านี้อยู่บ่อยๆและคงไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยให้เราต้านทานวิทยาศาสตร์เทียมได้ดีไปกว่าการเรียนรู้และปลูกฝังความเข้าใจในวิทยาศาสตร์แท้ครับผมเองก็ได้รับงานบรรยายอยู่บ้างก็จะสอนน้องๆอยู่เสมอว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่ควรสงวนไว้กับนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่คนในสังคมเองก็ควรจะมีความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์บ้างครับแล้วก็ควรจะหาความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะว่ามันจะช่วยเป็นเกราะป้องกันภัยเราจากวิทยาศาสตร์เทียมและช่วยให้เราเนี่ยมีกระบวนการคิดเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ไม่ด่วนสรุปอะไรอย่างรวดเร็วเกินไปครับสุดท้ายเราต้องหาข้อมูลความรู้จากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือผมขอแนะนำสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือนาริตครับนาริตเป็นหน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งนาริตจะมีการเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ออกมาอยู่เสมอรวมทั้งมีการออกข่าวป้องกันความตื่นตระหนกด้านดาราศาสตร์ต่างๆทางเว็บไซต์และทางช่องทาง Facebook ซึ่งแน่นอนฮะเรื่องนี้เนี่ยนาริตก็ให้ความสำคัญอย่างมากผมเองก็ติดตามอยู่บ่อยๆแล้วก็ได้ความรู้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ด้วยในตอนนี้รายการวัคซีนก็ได้หมดเวลาลงแล้วในครั้งหน้าผมจะนำเรื่องราวความลึกลับในท้องทุ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะฮะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันสำหรับตอนนี้ผมขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ